koronavirusaren aferak eragin da laugarren astea dugu etxean Euskal Herrian, kalera alik eta gutxin atera behar dugu helduek, lanera joan behar duenak lanera, segurtasun neurri guztiak hartuz, berdin erosketak egitera edo farmazietara, baina bada gure gizarteko zati bat aurretan erabeek osatzen dutena, kalera atera ezin dutenak eta debeku honek orka eztabaida sortu du inguruan, ezta?
Babai, batez ere herrialde batzuetan aurrek eskubidea dutelako kalera ateratzeko, baldintza batzuekin hori bai, ez erabat libre, baino eskubidea dute kalera ateratzeko. Eta Euskal Herrian bertan ere, egoera ezberdina dute hegoaldeko eta iparraldeko aurrek, hegoaldekoek ezin dute kalera atera, zertarako ere ez, iparraldeko aurrek aldiz egunean ordu bete egin dezakete kalean, beti eldure batek lagunduta eta etxe inguruan ainara.
Bai, horrela da, bi lagunekin hitz egingo dugu gaur, bir psikologia doktorekin, eta biak Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak, bigarrenak, ikerketa bat hasi duelako orain, naia idoiaiak. Baina lehenago hitz egin dezagun Aitor Aritzetarekin, Aitor egunon?
Kaixo, egunon.
Bueno, Espainiako estatuan eta ondorioz, ego Euskal Herrian debekatu egin du Espainiako gobernuak umeak kalera ateratzera. Baina bada gizartearen zati bat neurri horren kontra dagoena eta dioena baldintzekin bada ere aurrek kalera ateratzeko eskubidea izan beharko luketela. Zer uste duzu? Aurrek kalera ateratzeko eskubide baimen hori eduki beharko lukete?
Ikuspegi psikologiko batetik, bai. Baina ez bakarrik aurrek, txan bakarrik bizitzen diren helduek, trastorno horrema daukaten pertsonek, diabetesa daukatenak, ezakit berain etxea balkoi gabe daukatenak eta semealabekin daudenak, hainbat eta hainbat egoera konplikatu dira. Nik izango nuke, Espainiako gobernuak aurrak debekatu baino nik uste krisi honetan aurrak pixkat, eta hau esan beharra dago, ahaztuak izan direla, ez? Osasun eta ekonomiaren ikuspegi batetik, ez? Eta aipatu behar da aurrak izugarrizko esfortzua egiten ari dela ere. Kasu honetan, claro, bi alde dauzke, ez, aur batek segunde eta ze adinekoak, ez, baino, bueno, adin bat arte behintzat ez dira oso kontziente, ez, egoraren larritasunaren tamainaren inguruko ideia badaukate sentimendu bat eta normalen helduak izaten gara, ez, horien transmititzaileak, ez. Ikuspegi epidemiologiko batetik, ikuspegi mediko batetik, nik aukera duket mediko desberdinekin hitz egiteko. Nire ikuspegitik, eta hau ezagertu dezakegu, horreinik iruditzatzeik goizegitala, itarian dara mate bi aste gehiago, bi aste eta erdi, iru aste gehiago gu baino, eta gainera jakin duzazue, Lombardiako zea estatuan edo, ez daudela ados, erabaki horrekin, ez, aurrekatea daitezela. Frantziako egoera eta gaurea ez daukat zer ikusurik, eta beste herrialdeko egoera eta gurea epidemiologikoki ez da ere. Baina baita ere esan beharra dago, badagoela beste esaera pedagogiko bat, esan nahi dute, ez da legislatu aurren egoera. Legislatu da, ez dut demagogiarik egin nahi, igual txakurren egoera legislatu da, baina aurren egoera ez da legislatu. Tanik uste aurren inguruan hausnarketa bat behar dugulare bai. Baina esate ditut, aurren ingurukoa, baina baita ere beste egoera oso konplikatua bizitzen diren pertsonen egoerak ere bai aztertu beharko lirateke. Azteko.
Herrialde asko dira umeak ateratzeko baimena eman dutenak, Frantziako estatua bezala, hor dugu Belgika, Alemania, Austria, Txekiar Republika, joan zen astean bertan Italia, eta hemengo eta inguruko psikologo eta pedagogo asko herrialde horiei begira egongo zarete, ezta? Pentsatzen dut.
Bueno, herrialdeietara begiratzen dut, baina baita ere begiratzen dut ni behintzat, gizarte bezala kultur ikuspegi batetik, ba, Japoniari begiratzen diot, edo ego Koreari begiratzen dut ere bai, ez? A ber, nazatze metafora bat jartzen, igual hobetu lortuko da, eta gizartea balitz gorputz bat, ikuspegi sistemiko batetik, ez? Ba, gorputz hori ondikan gaixori dago. Eta gu oso ondo dakigu, gure gorputza guztiz osatzen ez den bitartean, berriro hori gaixotzen bali magea, orduan ondorioak asko zelarriagoak izan daitezkeela. Eta karo, nolabait, daukat sensazioa, gu kultura eta gizarte bezala ez, egiratzen diote zenbat izun jartzen diran, zenbat zirrikitu bilatzen diren legeari, ba, kanpoatatzeko, Astigarragako udalerrian nola mugatu behar izan dute ere txakurren jabeei, ba, atealdiak eta barrez. asuntu oso serioa da. Osea, nik ez dakit, daukat harremana medikuekin eta, bueno, osasun zerbitzuko langile asko eta asko gaixotu egin dira eta batzuk ere gainera oso larri, eta bereiek ere bandikan daude jakin gabe nola heldu virus honi, ez? Gauza asko dakizkigu, berri honei buruz ere hitz egin dezakegu, ez? Berri honak ere badaude. Baina oraindik ere virusari buruz ez dakigu oso ondo gorputza, gizartea ze modutan ari dan osatzen edo nola kontrolatu dezakegun, ez? Eta ikusita datuak eta itxaropenerako datuak ikusten ari gara itxialdiarengatik, bueno, ba aurrak ateatzearen alde naiz, bai. Baina bereziki gizartea osatze alde eta epidemia honi da pandemia honi heltzeko aldekoagoa naiz, ez? Eta bueno, eztabaida ez nere ustez ez da bakarrik aurrak atera edo ez. Atera beharko lirateke noski, beraiek, eta gaixotasun asko dokete pertsonek ere bai. Nik uste, ez da baita asko ze komplexuagoa dela, zabalagoa dela. Hortun, ez da berdina kulturaki Japonia eta Euskal Herria, ez da berdina kulturaki Alemania eta Euskal Herria, eta ez da berdina, ba hori ez, Italiako iparraldea eta hegoaldea, ez? Zentzu horretan, nire ustez, ere, saiatu beharko ginatekela hausnarketa bat egiten gizarte bezala, kolektibo bezala eta geure gurasotasun eta aur zaintzaren muskuloa, ez, gorputza bagina, ba ikustea nola dagoen, ez? Eta hori lantzeko ere aprobetxatu, ez? Umea behar dute kale atera. Nire ustez gurasoa behar dute gehiago, umea baino. Kasu batzuetan, Eta desberdintasun asko ikusten ditut nik. Ba, errutine bat jarri duten gurasoak edo lantzen dituztenak, harik eta aukera dauzkatenak, jolasteko espazioa eskaintzen dietenean aurrei, gurasoiek benetan itxialdi honetan egin dutena, umeren rutina berrantulatu guztiz, beraiekin jolastu, errelato bat eraiki, bai. Beraiekin hitz egin, beraien emozioak azaltzeko aukera auki dezaten, eta ez da berdina, ez? Ba, etxe bat, balkoiarekin etxe handi bat, esparziteko aukeraten umeak, edo balkoi gabekoa, edo guzke jotzen ez duna,
bai, bueno, kasuistika oso zabala da, argi dago, ez da, kasuistika oso zabala dela, guraso guztiak ezberdinak dira, aur guztiak ezberdinak dira, etxe guztiak ezberdinak dira, baina legeak eta are gehiago horrelako salbuespen egoera batean, behar bada ezingo du kasu guztietara iritsi.
Horretara ni joa, Manu. Horregatik iruditze zait planteatzen denean horrelako itxialde bat elega konservadore izatea, ikuspegi sozial batetik, ikuspegi epidemiologiko batetik, osasun publiko ikuspegi batetik, ba sortzen dituela horrelako injustizia egoera pila bat. Zer ez da berdina esaten dugun bezala egoera bat eta bestea. Baino garrantzia zer eman behar diogu momentu honetan. Osa, nire hausnarketa izango litzateke. Igual, gelditu behar geha eta hasi behar geha. Ni lenguan entzuten nun, ez? Zergatik ez udalerri bakoitzari eman aukera, ez? Hori kudeatzeko. Ez da berdina heldua bat, helduain bat, edo herri txiki-txiki bat naturan herrian dagoena, edo Donosti bat, edo Bilbo bat, ez? Leku bakoitzan oso errealitate ezberdinak egon daitezke, baina nolabaiteko gizarte, kontzientzia, ikuspegi orokor batetik aztertu behar dugu arazoa. Eta nire ustez hau ere bada aukera bat pentsatzeko gu geu, geure baitan, lotuta edo elkarrotuta gaudela besteari ze gertatzen zaion horrekin, ez? Eta egiten ari garena, eta etxe bakoitzean sufritzen ari garena, ba egiten ari gara ez bakarrik guatik, baizik eta gizarte honetan zenbat eta lehenago hemendik atera ordun eta hobea, ordun eta emaitza hobea izango ditugulako. Ordun iritsi zait umei ere ikuspegi hau transmititu behartzaiela, ez? Ari direla esfortzua egiten ez bereiengatik bakarrik. Baizik eta beste pertsona asko ez gaixotzeko, baizik eta ekonomia zenbat eta lehenago gateatzeko hobe, baizik eta hori ez, gizarteari laguntzeko, ez? Hau ere aprobetxatu beharra dago. Nere?
zenbat aste dara matea aurrek etxea. Bueno, laugarren astea konfinamendua, baina beraiek lehenagotik daude, eta segurazki oraindik ere beste 5, 6, 7, 8 aste pasbarko dituzte euskalo, eta bueno, lehen ainerak esan du, sekulako esfortzu ari direla egiten, eta jabetu behar dugula, oraintzako ze garrantzizkoa den, zera ze garrantzizko izaten den, korrika egitea, espazio, natura espazioten ibiltzea, eta hori guztia galerazita daukate, etxean bertan egon beharra daukate. Aitor, igual azkarregi da aurre ikusteko, baina honek guztiak ze ondori izango du beraiengan, ze ondorio psikologiko, fisiko izan ditzake. Azkarregi da esateko, baina zerbait susmatzen hasi liteke?
Bueno, zerbait susmatzen eta ikusten eta sentitzen. Seguro gurasozko entzuten ari dena, egongo dira pentsatzen, jo, eske nire umeak ja azkenean ja ez du pazientziarik, ni neu heldu bezala ez dago pazientziarik, presio handia dauke, kasketaldi handia dauke, ja ez daki nola divertitu, azkenean, ez? hau gertatu horretik ze arazoa genituen, pentsatzen genituen askotan, ez? Jo, bizitzen ginen gizarte horretan eske da iraganeko gizarte bat, orain bizitzen ari gizartea guztiz eraldatu eginda. Eta ume hoiek bueno, larritasun sentimendua handitzen joango dira. Kasketaldiak handitzen joango dira. Arduratzen hasiko dira edo daude. Eta nire ustez biziko duten kalteak egongo dira gehiago lotuta denborarek, nire ustez, ez tabai dau berriro hartu beharko diogu, mendikan asteartetara edo bitara, emaitzak ikusten nola di joan, eta ikuspegi osasun publikotik, baina kalteak izango dira oso desberdinak, ume horiek egon badira lagunduta, heldu batengatik, guraso batengatik, zaintzaile batengatik, nork lagundu dion, sormena lantzen, edo ekipoa egiten, familian, afektua landu duna, loa zaindu diona, lasaitasuna landu duna, egia esan diona, lagundu diona ulertzen zegertatu den, ariketa egin badu, eleko bera zaindu badu, emozioak azaldu baldima ditu, abetuko errutina bat eraiki badu, eta gertatzen ari denaren errelato osasuntxu bat eraiki badu. Arazoa dago, larria da, umeak beldurra auki dezakete, baino jakin behar dute, bereiek ez daudela, arriskuan jakin behar dute, helduok ari garela lanean, hau lehenbailen bukatzeko. Jakin behar dute ikastola bukatu dela eta bere errutina aldatu dela, baina teknologiari esker jarraitu dezakegula harremanetan gure tutoreekin, irakasleekin, lagunekin, beraien errutinak askok ez dira zergatik aldatu behar. Ezin dute atera kalera oraindik. Baina hori egiten ari dira gizartearengatik, bestengatik, taldengatik, lagunengatik eta beste ere atxonamonengatik. Eta hori ere lagunduko die ulertzen zegertatzen ari da. Nik esango nuke denboraren arazoa baino denboraren bizipenaren eta errelatoaren bizipena eraingo duela, eragin negatiboagoa edo ez zain negatiboa.
12:32 minutu ditugu, bai. Berala jarrituko dugu Aitor zurekin hitz egiten, baina errepidei begira ere jarri behar dugu, izan ere Tamara Ferrari egunon.
Kaixo egunon.
Arazoak ditugu errepidetan.
Bai, pare bat kontu aipatu behar ditugu, adi Bizkaia Bibat bi huts errepidean, Jatabe Maruri eta Plentziaran auto bat bidetik atera da, eta gauza bera gertatu da Karrantzan, Bizkaia 630 errepidean, Balmasedatik Karrantzarako bidean, beste auto bat bidetik atera da, ez da inor zauritu bi istripu horietan, baina arreta eskatu du segurtasun sailak.
Ari ginen hitz egiten Aitor Aritz eta psikologia irakaslearekin, itxialdi honek aurretan erabengan izan ditzaken ondorioen inguruan, horien guztien aurrean Aitor ze jarraibide emango zenizkiek gurasoei? Zer egin beharko lukete gurasoek? Ze paper jokatu beharko lukete?
Bueno, nire ustez, gurasoen papera, gurasoek badakite razionalki, gertatzen dena emozionalki zaila egiten zaigula batzuetan egoera honetan kudeatzea, baina aurrekin hitz egin, beraien beldurra, okaten beldurra ere azalerazten lagundu. Eta berezekin izango nuke, guraso bezala gure burua zaindu behar dugula ere, bai, sentitzen baldin badugu gero honetan gu geu ez gaudela ondo, geu ere, guraso bezala bilatu laguntza, bai familikidekin, bai profesionala, gaur egun ikuspegi teknologiko batetik online bide asko ditugu gurasoek geure burua ere zaintzeko. Eta gero, umeekin hitz egin, jolastu bereziki, pasatzen ez
egon,
dugun denbora,
aurrekin.
Pasatzen dugun ez denbora, lanaren gizarte honetan, zan abintzat, pasatzen ez genuen denbora hori pasa, adibidez, zen bat urte, guroso batek ez du aukerarik izan, bere semearekin baskaltzeko. Zenba denbora ez izan goizean berarekin egoteko, elkar ezagutzeko, ikusteko benetan eta elkar ezagutu. Denbora pasa eta saiatu gozatzen horrekin. Jolasa asko erabili, imaginazio asko erabili. Datu egiazkoak eman, baino adinaren arabera, ba, igual datu batzuk ez dazkazu zergatik eman behar. Lagundu eskola itxialdiarekin bereziki, umeen errutina bereziki aldatu da, ikastoan jazditurak pasako 7 ordu, 8 ordu, segun, ba, horrekin lagundu, eskolako lanak eta antolatzen lagundu, eta hasia pixkanaka planak egiten, hau dena pasatzen denako zer egingo dugu. Umeari lagundu etorkizun positibo bat eraikitzen. Eta oso importantea iruditzen zait. Ikuspegi mental batetik. Eta ikuspegi, gorputz ikuspegitik, jo, ba, dantzatu edo mugitu. Osea, hau oso importantea. Eta gero errutinak errespetatu. Saiatu agenda bat erabiltzen eta errutina bat eraikitzen. Umeak jakin dezala, bihar eguna hasten denean, ze gauzak egin beharko dituen, eta ze gauza dituen egiteko. Horrek ematen dio horrelako antolaketa bat.
Ba, Aitor Aritzeta, psikologo doktorea, eta EHUko irakaslea, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Placer bat, eskerrik asko zuen, Manu.
Ondo segi.
Bai, konfinamenduak aurren ganduen eragina aztertzen, hasi irain bat ikerlaria inara, tartean EHUko Bilboko Hezkuntza Fakultateko irakasle talde bat, ezta?
Hori da, beren itxialdi propiotik ari dira lanean, eta aurrak ardatz hartuta ari dira ikertzen, konfinamenduaren eragina aurrengan, hauek ja hasi dira ikertzen, datuak hartuaz, eta datu horiek interpretatuz. Eta ikerketa talde horretako kidea da Naia Idoiaga, psikologian doktorea bera ere, eta Bilboko Hezkuntza Fakultateko irakaslea. Naia, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, zuek noiz hasi zarete aztertzen aurren egoera zein den?
Bueno, oindala, ointxe gitzi, orain abiatu berri daukagu ikerketa, eta bueno, bagabiltza purka.
Eta kezka, nondik sortu zitzaizuen kezka?
Bueno, guri iruditzen zaiguna da, apur bat Aitorrak esan duen bezala, oso krisia autozentrikoa ari dela izaten, ez? Berak esaten zuen, ez dut demagogia egin nahi, baina badago legislatuta txakurrak nola zer, noiz atera itezken edo ez, baina umei ez dago referentziarik. Gure kezka nagusietako bat hori zen, ez? Beste herrialde batzutan, adibidez Norvegian, bertako presidenteak, emakume bat, aipatzearren, bere diskurtso guzti horretan, tarte berezi bat, jarri zuen aurrei azaltzen, zer gertatzen ari zen. Sánchezen diskursoan aipatu ere zuen egin, ez orduan iruditzen zaigu badago horrelako errekonozimentu falta bat aurrekiko orokorrean, eta direla zuega izan duzuen bezala bereziki etxean denpora gehien edo konfinamentu hau zorrotzen burutzen ari direnak. Orduan iruditzen zitzaigun garrantzitsua zela haiei buruz ikertzea, baina bereziki haiei galdetzea. Ez berriro ere helduok edo gurasok soilik haien izenean hitz egitea, baizik eta haiek erdigunean ipintza eta haien hitza ere jasotzea.
Eta ez esaten ari dira aurrak?
Bueno, guke proposamen berezi egin diegu, proposatzen diegu marrazteko ia konfinamendu egoera honetan zer egiten ari diren eta baita faltan zer botatzen duten, ez? Azken finean Aitorrek aipatzen zituen aldagai guzti horiek ia mugitzen ari diren, ia sormenezko ariketak egiten ari diren, ia gurasoekin edo bestelako ume, ba nebarrebekin edo nalakoekin harremanak ukitzen ari diren, guzti hori marrazkietan isla daiteke eta islatzen ari da, ez? Orduan, behin marrazki hori eginda, instrumentu bat edo lanabez bat da gurasoentzako gero hainbat galdera egiteko. Ba, ez bakarrik zer egiten ari diren, baizik eta nola sentitzen diren ere, ez? Eta baita koronavirusa aurrei galdetzeko haien uruste zer den. Nola sentitzen ari dira, zer antzuten ari dira, bi plano dauzka. Alde batetik, gurasoek esan digute parte hartu dutena, batez ere lehenengo hasierako piloto bat inguruko jentearekin egin izan dugulako, oso deigarria egin zaiela, oso aberazgarria egin zaiela esperientzia hau. Familian ulertzeko, apurrak gelditzeko eta kontuatzeko nola gaudez eta nola bizi nahi dugu egoera hau eta nola gabiltza egiten eta zeri eman aldiogu bulta bat, zertan gabiltza ondo, ez? Eta gero umeen partetik erantzuna benetan gurasoak ez dut bezala oso deigarria dira. Egiten ari dira pila bat gauza, egia da umea geroz eta nagusiagoak izan, baita ere aipatzen ari direla etxeko lan pila bat daukatela, ordu pila bat pasatzen dutela etxerako lanak egiten, hori ere kontrolatu beharko litzateke. Baina, bueno, txikiagoek, ba, bueno, bestelako mila jarduera egiten ari dira, baina faltan botatzen dute baita ere gauza asko, bai plano sozial batean, ba, lagunak, aitona mona eta bat, baina baita ere, bueno, ba, beste gunean zazpurteko ume baten erantzuna izan, zer faltan botzer botatzen duzu, eta bere erantzuna arnaza izan zen, ez? Oso, oso deigarria da, beste bat jartzen zuen, eroskira joan nahi, irten nahi dut, hanko zea eroskira joatea, besterik ez bada ere. Orduan...
Gota simpleak eskatzen dituzte, heldu bezala.
Bai, 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 orduan, jo, iruditzen zaigu badagoela, haiegin zun beharra dagoela, ez azken zinean, ikertalde honetako asko ama ere bagara, ez, eta dago sentsazio bat, zetaena jo, mazalan dago umeak, ba, ondo, mezke, klaro, umeak daudenik eta izakirik moldagarrinetarekoa dira, ondo egon daitezke, baina ondo horrek ere abaniko oso zabalba da, aztertu beharra dago, zein planotan ari diren gabezia nagusienak sortzen, ia mugimenduan den, ia plano emozionalean den, sormenezkoan denez, non dauden gabezia guztioi sortzen, eta haiek gabezia horiek nola utematen dituzte, noski gurasoek ere, baina haiei ere hitzen man behar zaie.
Bueno, zuek ikertzen ari zarete, baina ikusten dugunagatik gurasoentzat ere oso baliagarria izan daiteke ikusteko beren umeak nola dauden, ez da? Ze pentsatu dezakete gauza bat, baina gero pixka bat arakatuta, ba, ikusi dezakete igual aurroiek, ba, kezka batzukoa dituztela, edo landu beharreko zerbait egon daitekela.
Bai, 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 izan ere erantzun dugun guztiogu handik azita, ze, bueno, ba, lehenengoko proa pilota sujeto experimentala gure zen behalabak izan dira, oso deigarria da, ez, eta zut batutan pentsatzen duzu gauza batzuk egiten ari zarela era batetan, edo ba, buk adibidez, bueno, anekdota baino ez da, baina txan normalan ez dugu telebistarik ipintzen egunean zehar, edo altzuko albiztirek ipintzen egunean zehar, gauean agian iuntza momentu batetan, baina zaiatzen gara, bueno, ba, egun guztia koronavirusaren inguruko berriei bueltaka ez emoten. Eta ni sei urteko alabak esan zuena izan zen, bueno, leku guztietan dago, egunkarietan dago, irratian dago, telebistan dago, mobiletan dago, denpora guztian koronavirusa dago, ez? Orduan, zen no, jo, ba, igual ez gabiltza kukuste bezain ondo egiten plano honetan behintzat, ez? Orduan, ezakit...
Bai, hobe beharrez egiten duzun ere batzuetan, ba ez da, ateratzen uste bezala, ez?
Bai, baina, bueno, buelta bat emateko ondo dago, eta ulertzeko, ez? Eta... Nik uste dut, ezakit ez tegunean, teleberrian atatzen zen, ba, bueno, aurrek imaginazio asko erabiltzen dut, bueno, aurrek nahiko argi daukate gaixotasuna zer den, zergaitik kalera irten behar ez diren, nahiko argi daukate guzti hau, baina garrantzitsua da iaien entzutea eta euskaten beldurrak zintzuden entzutea, asko beldurtuta daude aitona monen gaitik, ez? Orduan hor lasaitasun bat transmititzea, gurasoentzako nire ustez oso ba, jarduera berazgarria izan daiteke.
Igual komedia
eta zer egin behar da parte hartzeko?
Hori da, hori da.
Bai, parte hartzeko utariko asko gara kideon ikerketa taldekoak, orduan kideon.eus orrialdean sartu eta hor goian badago esteka bat euskeraz eta gaztelaniaz. Berdin, ba, familiaren hizkuntza erraztasunaren arabera galdetegi erantzunanko dute.
Eta ikerketan parte hartu. Ba, Naia Idoiaga, psikologian doktorea, HUko irakaslea, eskerrik asko gurekin izateagatik eta ikerketa hori amaitzen duzuenean berriz ere gonbidatuko zaitugu, kontatzeko ze emaitza atera dituen eta ze ondorio utzi dituen honek guztiak aurrengan. Eskerrik asko, Naia.
Bai, eskerrik asko zuei.